Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në Prishtinë sot është nënshkruar marrëveshja ndërmjet bllokut LDK, AK dhe Nisma me vetëvendosjen. Me këtë rast Isa Mustafa tha:
"Kjo marrëveshje më obligon që sa më parë dhe në përputhje me parimet e demokracisë parlamentare, me normat kushtetuese dhe ligjet e vendit, të ndërtojmë institucionet e reja."
Pas në nënshkrimit të marrëveshjes para gazetarëve ka folur edhe Albin Kurti.
Ne në lëvizim vetëvendosje, kur të vije punat e formimit qeverisë së re, e cila do të ndryshoj Kosovën si në aspektin politik, po ashtu dhe në atë socioekonomik, do të mbajmë referendumin brenda lëvizit vetëvendosje.
Qasja e Kosovës në nismet rajonale të sigurisë bllokohet nga Serbia, thonë përfaqësues të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë. Gjatë këtij emisioni, sot e mërkurë 10 shtator 2014, po ashtu mund të dëgjoni. John Kerry ka arritur në Irak për të kërkuar mbështetje për aksionet kundër militantëve të shtetit islamik, derisa sonte më vonë pritet që presidenti Barack Obama të shpallë strategjin për luftën kundër militantëve të shtetit islamik. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Liderët e bllokut të partive LDK, AK dhe Nisma sot e kanë nënshkruar marrëveshjen me lëvizjen vetëvendosje për formimin e institucioneve qendrore të Kosovës. Ndonë se kjo marrëveshje parashëh edhe parimet bazë mbi të cilat ky koalicion pretendon të udhëheqë qeverinë ardhshme të Kosovës, lideri vetëvendosjes, Albin Kurti, ka thënë se për përfshirjen e vetëvendosjes në qeveri, do të nevojitet edhe një marrëveshje tjetër dhe referendumi brendshëm në partinë e tij. Kronike Ziadin Gashit.
Marrëveshja nënshkruar sipas liderit të LDK-s Isa Mustafa ka për qëllim ndërtimin e institucioneve funksionale të Kosovës në të mirë të gjithë qytetarëve dhe në interes të ndërtimit të një shteti ligjor.
Nënshkruar marrëveshjen mbi parimet për shtetin dhe qeverisë. Kjo marrëveshje në obligon që sa më parë dhe në përputhje me parimet e demokracisë parlamentare, me normat kushtetuese dhe ligjet e vendit, të ndërtojmë institucionet e reja. Përqendrohemi në çështjet e zhvillimit ekonomik, në rritjen e punësimit dhe të mirëqenies qytetarëve vendit tonë. Të vendoset dialog i hapur demokratik me pakicën serbe në Kosovë për integrimin e plotë të tyre si qytetarë të barabartë të Republikës Kosovës nëpërmjet zhvillimit ekonomik dhe shoqëror, si dhe të angazhohemi për një dialog cilësor, parimor, të përgatitur mirë, të orientuar dhe fokusuar në çështjet me interes për Republikën e Kosovës.
Me këtë marrëveshje, bloku i partive jo fituese të zgjedhjeve pretendon që të qesë në opozit PDK në Hashim Thaçit, kurse pajtohet që Isa Mustafa të rikandidohet për kryetar të kuvendit, kurse qeveria të udhëhiqet nga Ramush Haradinaj. Vetëvendosje në parimet e saj bazë ka dialogun me Serbinë dhe rishikimin e privatizimit. Lideri i vetëvendosjes Albin Kurti edhe pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje ka deklaruar se partia e tij do të mbajë edhe një referendum të brendshëm rreth përfshirjes në qeveri, por sidoqoftë ai është pajtuar që me këtë nënshkrim të miratoj parimet e bazë të marrëveshjes.
Ne në lëvizim vetëvendosje, kur të vije punat e formimit qeverisë së re, e cila do të ndryshoj Kosovën si në aspektin politik, po ashtu dhe në atë socioekonomik, do të mbajmë referendumin brenda lëvizit vetëvendosje. Ajo çfarë kemi bërë sot, me rastin e 3 muajorit të fillimeve të bisedimeve tona, është që lëvizja vetëvendosje bashkë me koalicionin LAN jemi marrur vesh që Kosovën të hedhim në binarët e drejtësisë, të zhvillimit, të barazisë, të luftimit të krimit e të korrupsionit, ndërka që formimi i qeverisë dhe pjesëmarrja në qeveri, ajo do të jetë një marrëveshje jashtë.
Sidoqoftë, përjetësimin e këtij koalicioni fillimisht pritet të zhvillohet seanca 12 shtatorit, ku në rendite është zgjedhja kryetarit të kuvendit, por ky post sipas Partisë Demokratike të Kosovës i takon vetëm partisë fituese dhe në rast të zgjedhjes së Isa Mustafës i propozuar nga bloku, paralajmëron se sërish Lëndën mund ta drejtojë ka gjykata kushtetuese. Marrëveshja mbi parimet mes LDK-s, AK-s, Nismës dhe Vetëvendosjes parashet që dialogu me Serbinë është përgjegjësi e qeverisë dhe se qeveria do të emërojë drejtuesin për procesin e dialogut nga radhët e lëvizjes vetëvendosjes, si dhe do të krijojë hapësirë për përfshirjen e opozitës në këtë proces, kurse një pjesë e marrëveshjes së flet edhe për zhvillimin ekonomik dhe privatizimit. Para se të nënshkruanin këtë marrëveshje, Mustafa Haradina e Limaj kanë zhvilluar një takim edhe me ambasadorin amerikan në Prishtinë Tracy N. Jacobson dhe përfaqësuesin special të Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Marrëveshja ndërmjet të blokut LDK, AK dhe Nisma dhe lëvizjes së vetëvendosjes në kontekstin e përgjithshëm krijon një situatë të re në skenën politike në Kosovë, vlerësojnë analistët. Analisti Naim Rashiti konsideron se kjo marrëveshje e forcon në blokun përballë PDK-s, ndërsa Shpend Kursani thotë se kjo marrëveshje do të sfitojë vendimin e gjykatës kushtetuese për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit të Kosovës. Kronike Bekim Bislimit.
Naim Rashiti, analist i grupit Ballkanik për Politikë, thot për Radio Evropa e Lirë se marrëveshja e arritur ndërmjet bllokut të LAN dhe lëvizjes vetëvendosje krijon një situatë shumë të qartë lidhur me atë se kush do ta fitojë betejën për krijimin e qeverisë në qoftë eventualisht zgjidhet problemi i zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit të Kosovës me 12 shtator.
Ende nuk është sqaruar procedura për kryeparlamentarët, të si rrjedh formimi i organeve të Kuvendit, po besoj që në kontekstin e përgjithshëm krijon më situatë re. Ajo që ndryshon është të bloku ka qenë është ndje i dopët, bloku i Lanit, LDK, AK, Nisma, është ndje të i frenua në komunikim me të tjere, tani për mduku të kanë marrë një forcim nga vetëndosja, betet shijë se si kanë balancu politikat e tyre marveshet në raport me obligime përkomtare, në raport me marvane përkomtare, cilat vetëvendosja ende i ka fragjil.
Rashiti shtoi se mbetet të shihet nëse lëvizja vetëvendosje do të mund ta bindë faktorin ndërkombëtar se mund të jetë pjesë e një qeverie, nëse ajo do ta vazhdojë dialogun me Serbinë në formatin të cilin e ka përcaktuar Bashkimi Evropian. Por analisti Shpend Kursani vlerëson se marrëveshja ndërmjet bllokut LAN dhe lëvizjes së vetëvendosje vetëm sa ka përforcuar një blok kundër Partisë Demokratike të Kosovës, por pavarësisht kësaj marrëveshje, ky blok nuk do të mund të realizojë qëllimet e veta nëse nuk te i kalohet pengesa në kuvendin e Kosovës për zgjedhjen e kryeparlamentarit.
Sepse gjykata kushtetuese i ja ka dhënë drejtën vetëm PDK se ta zgjedh kryetarin e kuvendit, duke qenë se pjesë e marrëveshjes së bllokut është që kryeparlamentarit i takojë LDK-s, atëherë vendimi i gjykatës kushtetuese thjesht e zhbën këtë marrëveshje të pamundshme të jetësohet. Mirë, po momentumi vetëm do të thotë se krijohet një blok më i fuqishëm kundër PDK-s, edhe në fakt e sfidon edhe vetë randin kushtetues në Kosovë në qoftë se nuk kthehet bloku.
Por çfarë mund të pritet pas këtij zhvillimi politik në seancën e Kuvendit të Kosovës me 12 shtator? Analisti Kursani vlerëson se marr parasysh vendimin e gjykatës kushtetuese mund të përsëritet seanca e 17 korrikut.
Atë çka ka vendosur gjykata kushtetuese, pra duke e monopolizuar postën e kryeparlamentarit vetëm tek PDK-ja, thjesht PDK-ja nuk mund ta zgjidhë kryeparlamentarin dhe ngërçi politik vetëm se mund të vazhdoj, por mund të kemi edhe tensione më të mëdha për shkak se bloku tashmë në vetëvendosjen është më i fortë kundrejt PDK-s.
Në anën tjetër, analisti Rashiti shpreh mendimin se nëse me 12 shtator nuk zgjidhen organet e kuvendit përmes votimit aty për aty, atëherë gjatë së njëjtës ditë presidentja dhe partitë politike duhet të ulen dhe të gjejnë zgjidhjen për kalimin në fazën tjetër.
Dhe nëse partitë politike janë gjendje të përndjekin procedurat, të zgjidhen organet të kuvendit, atëherë zgjidhja duhet shpallet sa më shpejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Prishtinë sot është publikuar një analizë e Qendrës Kosovare për studime të sigurisë për antarësimin dhe prezantimin e Kosovës në iniciativat rajonale të sigurisë. Përfaqësues të kësaj qendre thanë se qasja e Kosovës në këto nisma bllokohet më së shumti nga Serbia. Përfaqësues ndërkombëtar e kanë kritikuar Kosovën se nuk i shfrytëzon organizatat ndërkombëtare ku është e pranuar. Kronike Arton Konushevcit.
Donika Emini nga Qendra Kosovare për studimet e sigurisë, e cila në konferencë ka prezantuar të gjeturat, tha se bllokimin më të madh Kosovës për të marrë pjesë në nismat rajonale është duke ja bërë Serbia dhe vendet e cilat nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës.
Kosova megjithatë është refuzuar në iniciativën e Evropës Jugëlindore për bashkëpunim dhe në konvencën e bashkëpunimit policor për Evropën Jugëlindore, kjo për shkak të mosarritjes së konsenzusit në mes të vendeve anëtare dhe në këtë rast një përgjigje negative nga Serbia dhe Rumania.
Ministri në largimi punëve të brendshme Bajram Recepi tha se antarësimi i Kosovës në të gjithë mekanizmat rajonale është shumë i rëndësishëm. Sipas tij, luftimi i krimit dhe i kërcënimeve të tjera kërkojnë një bashkëpunim të hapur ndërmjet shteteve të rajonit dhe më gjerë.
Prandaj bashkëpunimi, qoftë në rajon, qoftë edhe më gjerë, qoftë në marrëdhënie bilaterale me shteteve, i forcon kapacitetet e shteteve veç e veç në mënyrë që sa më suksesshëm të realizojnë misionin e tyre në siguri më të mirë për qytetarët, po ashtu edhe luftën kundër krimit.
Recepi apeloi që Bashkimi Evropian të jetë më proaktiv në zbatimin e marrëveshjes së fusnotës së arritur në mes të Kosovës dhe Serbisë, duke potencuar faktin se BE-ja është pal garantues e implementimit të kësaj marrëveshje. Kurse Damian Sader, këshilltar i lartë politik i përfaqësuesit special të Bashkimit Evropian në Kosovë, theksoi se procesi i integrimit në nismat rajonale është proces gjithëpërfshirës, duke konkluduar se pa përfshirjen e plotë të Kosovës si anëtare aktive në të gjitha nismat rajonale, nuk mund të flitet për bashkëpunim efektiv në Ballkanin Perëndimor. Kurse Efrem Radevet, këshilltar i lartë për politikat e sigurisë në Këshillin për Bashkëpunim Rajonal, duke folur për këtë çështje, tha se antarësimi në nismat rajonale të sigurisë është e kurzuar nga dy aspekte, ai teknik dhe politik. Mirpo ai ka kritikuar Kosovën se nuk është duke shfrytzuar sa duhet prezencën dhe antarësimin e Kosovës në ata mekanizma ku është antare.
Since you are members of certain organizations.
Duke qenë se jeni antar të organizatave të caktuara dhe në anën tjetër nuk keni kapacitete, nuk keni njohuri, nuk keni përvojë apo ekspertë mjaftueshëm, pse nuk i shfrytëzoni ato organizata dhe kapacitetet e tyre që veç ju kanë pranuar si antar ose për të pyetur ato se si të bëhet antarësimi? Mendoj se Kosova duhet të bëjë më shumë përpjekje për të shfrytzuar kapacitetet e organizatave ku tashmë është antare, tha Radeve. Edhe eksperti çështjeve të sigurisë Agim Musliu konsideron se Kosova nuk po mund të antarësohet në shumë organizata rajonale për shkak të çështjeve politike.
Pengesa kryesore është politike, e cila është theksuar nga Serbia, Rumunia dhe shtetet e tjera evropiane që nuk ta kanë njoftur për shkak të intereseve të tyre të ngushta.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Disa biznese të cilat veprojnë në Kosovë jo rallëherë janë të detyruara të kërkojnë punëtorë të jashtëm, propozita të caktuara, pasi në Kosovë nuk ka kuadrë të mjaftueshme. Përfaqësues të bizneseve kërkojnë nga autoritetet e Kosovës që të krijojnë plan programe universitare në përputhje me nevojat e tregut të punës. Kronike Luljeta Krasniqit.
Baker Tilly është kompani në Kosovë që da ofron shërbime profesionale në auditim, kontabilitetsi dhe këshilluese e bizneseve. Bashkëpronari kësaj kompanie Lek Musa tregon se në Kosovë ka mungesë të profesionave të ndryshme që janë të domosdoshme për të përkrahur zhvillimin ekonomik dhe kërkesat e kohës në të cilat gjendet ekonomia e vendit.
Shumë shpesh kemi raste kur biznes për fillon një biznes apo një linjë të drejtë prodhimit janë të detyruar që të marrin edhe ekspertë të jashtëm që për një periudhë caktuar të operojnë me këto pajisje të reja të latë vërë në funksion. Do të gjithë diskutimeve që kom pasur me bizneset të huja, kryesisht gojnë inxhinier të profileve të ndryshme.
Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, tregon se në bazë të ulumtimeve që kanë bërë për tregun e punës, shumë investitor të huaj që kanë privatizuar asetet në Kosovë për të zavendosuar mungesën e profesionistëve, kanë marrë punëtor jashtë vendit.
Në Kosovë kemi një papunësi tepër të madhe, por është vërtet se kemi edhe një numër i konsiderueshëm i punëkërkuesve të cilët janë jo profesional, janë jo të përgatitur për tregun e punës dhe në mungesë të gjitha këtyre, biznesi i Kosovës shpesh importojnë fuqi punëtore nga jashtë në mënyrë që ti plotësojnë kuadra deficitare. Kosovë janë më shumë se 1500 veta të huaj që punojnë në Kosovë në për kompani të ndryshme.
Organizatat ekonomike në Kosovë kishin kërkuar që numri i madh i qytetarëve të cilët janë të papunë të arsimohen apo të trajnohen, pasi që në të kundërtën, krijimi i vendeve të reja të punës për këtë kategori do të mund të bëhet vetëm në nivelin e punëve fizike. Agim Shahini nga Aleanca Kosovare e Biznesit kërkon nga institucionet arsimore që në përputhje me kërkesat e tregut të punës të bëhet edhe përzgjedhja e profileve në sistemin e shkollimit të lartë.
Për gjitha kuadrat të cilat dalin në treg të punës, ato duhet të aftohen vazhdimisht në proceset e teknologjisë avancuar. Kemi shumë të diplomuar në për lami të ndryshme, por nuk kanë pas rast asnjëherë të kryejnë pjesën praktike. Ne po provojmë disa kuadra që Kosova nuk ka nevojë dhe kena mungesë të disa kuadrave që Kosova ka nevojë. Dhe kjo vjen si mos harmonizim i Ministrisë Arsimit, e cila duhet konform nevoja tregut punës të prodhon dhe të licencon universitete.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Me gjithë që Kosova nuk ka statistika të sakta se sa është numri fëmijëve të prekur me kancer, në klinikën e pediatrisë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, thonë se këtë vit janë diagnostikuar 32 fëmijë me leukemi. Një prind i cili e ka vajzën 4 vjeçare të sëmurë me leukemi akute, i ka treguar e Radios Evropa e Lirë për vështërsitë me të cilat është ballafaquar në klinikën e pediatrisë gjatë mjekimit të vajzës së tij. Kronike Ariana Kasapollit.
Lidvana Spahiu nga klinika e pediatrisë ka bërë të ditur se prej janarit të këtij viti janë diagnostikuar edhe 32 fëmijë me leukemi akute.
32 fëmijë, çka për neve mjekëve, pediatrëve në përgjithësi është një numër shumë i madh. Prej këtyre fëmijëve janë të diagnostikuar me leukemi akute, them kështu në klinikën e ne, rreth 13 fëmijë me akute limfoblastike, 2 fëmijë me leukemi akute mieloide, që është forma e rëndë e leukemisë, dhe 1 fëmijë me leukemi kronike limfocitare. Dy fëmijë me leukemi akute limfoblastike janë duke u trajtuar momentalisht në repartin e hemato-onkologjisë, të thotë ata dy fëmijë të cilët trajtojnë ende edhe sot e kësaj dite tani.
Qeveria e Kosovës në prill të këtij viti ka krijuar fondin prej 5.5 milion eurosh që do të dedikohet fëmijëve të sëmurë me kancer. Deri tani janë alokuar 2 milion euro dhe kanë përfituar 13 fëmijë të cilët janë duke u trajtuar jashtë vendit. Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se janë duke pritur që edhe mjete tjera të alokohen në Ministrinë e Shëndetësisë nga qeveria e Kosovës. Pashk Buzhala, drejtori i Departamentit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, ja policy të tjera.
Me këtë fond 2 milion euro janë alokuar deri tash për trajtimin e personave, domethënë fëmijëve që kanë leukemi. Për tyne 13 fëmijë i kanë dërguar trajtim. Ka nevoja, për shkak se një numër të fëmijëve që kemi qenë për tretim, kemi paguar 30% e mjetëve, plus nevoja të shtesë që kanë për fëmijë që kanë mu trajtu, kemi bërë kërkesë për me aloku mjetë të tjera nga këj fond dhe të vazhdoj trajtimit të në fëmijëve.
Shumë lloje të sëmundjes së leukemisë trajtohen në qendrën klinike universitare, raste të cilat nuk mund të trajtohen aty, dërgohen jashtë vendit. Por përvoja një prindi i cili ka vajzën e sëmurë me leukemi, Gazmend Halilaj, e që kishte filluar trajtimin në qendrën klinikë universitare, përkatësisht në klinikën e pediatrisë, nuk ishte qenë as pak e mirë nga stafi që po e trajtonin vajzën.
Por deri sa shkovën e me vonë një analizë jashtë spitalit, serpenë, cëllë në më dhanë mjekë me dojnë e vonë jashtë, se aty nuk u vëjtje, kërë u këthevën prej laboratorit, vajzën e këshin hyp një repart më nën, hemato-onkologji. Dhe aty e ndjeva vetën që do të mund prej një smuje pak më atron, nuk ishte ashtu që shumë mendova unë dhe do shtë doktori ka mendova më harët, po së ma të regoj. Aty kom po që prej fëmive tjerë, prej terapive që fëmija smuje e fëmije që të shkona dheri ta ma e keqe, nga mërëndia njësha. Por shë është ma e keqe aty që doktori mu nuk më thabë për që ka dyshon, kurse disa vrave, nonat përcjelës e të fëmijëve, ju ka të regua për çka unë fëmija jam. Që aty ndjesh shumë vetë njës, pse mi afton aty në para meja.
A i gjithashtu ka të reguar se vajzën e kishin lëm pa e futur në operacion edhe pse ajo kishte pasur gjakderdhje nga hunda për 6 ditë me radhë. Si pas ti e gjithë kjo ka ndotur për arsye se mjekët brenda klinikës e pediatrisë kishin kërkuar të holla nga i.
Me 25 shkurt, me ndosën me shtin operacion. Porën dumajt e ditës, ka nërë kirurg pediatr, po që ka ndohë aty, së një majkeqë që më bërjetu, dumajt ditës, ka në posë me shtin operacion, dherin dumajt e notës, për shka që korruptive, fëmijës ka në operacion.
Ndryshe, koalicioni i OJQ-ve për mbrojtje në fëmijëve në Kosovë ka organizuar sot një konferencë lidhur me disa të gjetura, lidhur me sëmundjen e leukemisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqata e arsimtarëve shqiptar në Maqedoni thotë se ndarjet etnike në sistemin arsimor vazhdojnë në përmasa shqetësuese. përfaqësues të kësaj shoqate ankohen për pozite kushte të pabarabarta në përshkolla, tekste me përmbajtje fyese, ndarje jo proporcionale financiare e të tjera. Në qendrën për tolerancë ndëretnike për këtë ndarje, i fajsojnë partit politike. Kronike Isuf Kadriut.
Viti i ri shkollor sërish e kanë nxjerrë në sipërfaqe problemet të shumta që ekzistojnë në arsimin me mësim në gjuhën shqipe.
Problemet e grumbulluara me vitin në arsim vetëm sa vijnë edhe bëjnë diskriminimin e arsimit shqip. Numri i shkollave nuk fillojnë as viti shkollor për shkak kushteve të këqija. Pas hapësirëve është ndarja jo proporcionale e mjeteve financiare, ku dihet se shkollat shqipe shumë pak kanë mjete të ndara, shumë më e madhe mjeteve ndahet mësimit në gjuhën maqedone, dhe tash është bërë një shifë të hapës një ndarje shumë e madhe. Librat ofenduese që në kohën e fundit më të madhe botohen dhe ribotohen, edhe pse ne reagojnë shoqatat e historianëve gjithë, por që jo që përmirësohen, por vetëm sa vinë dhe shtohen.
Sot e them Gjeladini, përfaqësues i lidhjes arsimtarëve shqiptar. Ai nuk le pa përmendur edhe problemin tjetër të emërtimit të shkollave dhe mos respektimin e vendimeve të drejtorive, të komunave dhe këshillave të prindërve. Katër shkolla me mësim në gjuhën shqipe në komunën e Çajirit tani 2 vite punojnë me nga 2 emra. Pasi emrat e Maqedon të zavendësuar me emrat të rinj të personaliteteve të njohura shqiptare nuk njihen nga Ministria e Arsimit dhe përriadhoi përveç tabeleve në objekte të shkollore, i gjitha dokumentacionit tjetër përfshirë dhe dëftesat zhvillohet në bazë të emrave të vjetër. Përfaqësues i lidhjes arsimtarëve shqiptare Tem Gjeladini thotë se është koha e fundit që problemet e tilla të zgjidhen, pasi kjo do të reflektohet në masë të madhe në cilësinë e arsimit.
Këto dhe shumë probleme tjera bojnë që ne sa më shpejt duhet të mobilizohemi shqiptarët dhe punëtorët e arsimit, domethënë, dhe prindërit tanë, dhe kështu një herë përgjithmonë të zgjidhemi këto probleme. Përndryshe, si të shkon trendi arsimit do të humbë, vlera arsimit do të humbë, gjithçka që deri më tani me vite ne sakrifikuam, pasi nuk gjenë përkrahim për pushtetin.
Sot Gjeladini. Nga ana tjetër, nga qendra për tolerancë ndëretnike për gjendjen e krijuar në arsim, në veçanti për ndasitë etnike, fajsojnë partit politike. Konfrontimet që bëhen mes partive politike e çojnë sistemin arsimor në shkallën më të ulët të mundshëm, nga e cila më së shumti pësojnë fëmijët, të cilët arritën ose edukohen në frymën e urrejtjes. Kjo është e papranueshme. Duke mos mundur të zgjidhen problemet politike, ata nxisin fëmijët ose punëtorët e arsimit në veprime të rrezikshme, thotë Vlado Dimovski. Duke e komentuar njën nga problemet e fundit në shkollën e mesme profesionale të kemisë në Shkup, ku nxënësit e shqiptarë bojkotojnë mësimin, duke e kërkuar aplikimin e dygjësisë në shkollë, si dhe kuadër mësimor shqiptar, a i thotë se disa nga këto kërkesa janë të pranueshme. Administrata në shkollat me përbërje të përzirë etnike duhet të jetë në dy gjuhë. Përsa i përket kërkesës tjetër për kuadër shqiptar, vlerësoj se kjo mund të plotësohet vetëm nëse vërtet ekziston kuadër i tillë që unë dyshoj, thotë Vlado Dimovski nga Qendra për Tolerancë Ndëretnike. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja New York Times që shkruan për konfliktet e ngrira në Ish Bashkimin Sovjetik dhe për rolin e Rusisë në to. Në artikullin me titull Plaçkitja e ardhshme e tokës nga ana e Rusisë, gazeta Postirash shkruan se këto konflikte të pazgjidhura u japin arsyetim forcave ruse për të hyrë në rajon dhe asnjëra palë në to nuk mund të bashkëpunojë me perëndimin pa frikë nga hakmarrja nga Moska. Thekse nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valona Tela.
Ukraina nuk është i vetmi vend ku Rusia po nxit probleme, shkruan gazeta New York Times. Sipas saj, që nga shpërbërja e Bashkimit Sovjetik më 1991, Moska ka mbështetur në mënyrë të vazhdueshme secesionistët në shtetet kufitare, për t'i detyruar ato shtete që të pranojnë urdhrat e saj. Përpjekjet e tilla të fundit janë shpalosur në Kaukazin Jugor. Në javët e fundit, Moska duket se ka qenë rënduese konfliktit të gjatë midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Në javën e parë të gushtit, 40 ushtar armen dhe azerbajxhanas janë raportuar të vrarë në luftimet pranë kufirit të tyre. Kjo ka ndodhur vetëm pak para një samiti të thirrur nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin. Kaukazi Jugor mund të duket i largët, por rajoni kufizohet me Rusin, Iranin dhe Turqin, shkruan New York Times. Ai po ashtu ndodhet në një rrugë në të cilën do të kalon të një tubacion i rëndësishëm i gazit dhe naftës, i cili do t'i përcilte këto karburante nga Azia Qendrore në Evropë, pa kaluar në Rusi. Zyrtarët përëndimor nuk mund të lejojnë që një pjesë tjetër e rajonit të tretet nga Moska, ashtu si që kanë bërë kur Rusia ka ndarë Osetinë e Jugut dhe Abkazin nga Gjeorgjia në vitin 2008 dhe kur ka aneksuar Krimen nga Ukraina këtë vit. Konflikti midis Armenisë dhe Azerbajxhanit nuk është i ri. Nga viti 1992 deri më 1994, dy ish republikat sovjetike kanë bërë një luftë të tërbuar për kontrollin e rajonit autonom të Nagorno-Karabakut, një zonë malore me shumicë të krishterë armene brenda kufive të Azerbajxhanit me shumicë muslimane. Lufta ka përfunduar me një forcë ushtarake armene integruar me ushtar rus në kryet të rajonit. Konflikti shpesh është përshkruar si etnik, por Moska ka ushqyer armiqësit, shkruan gazeta. Dhuna e fundit i ka paraprirë një takimi më 10 gusht në Soçi të Rusisë, në të cilin Putini ka kërkuar marrëveshje për vendosjen e paqëruajtësve shtesë midis Armenisë dhe Azerbajxhanit. Më 31 korrik armenët kanë nisur një sulm të koordinuar dhe të papritur në tre lokacione. Gazeta thotë se është e pamundur që ushtria armene ka iniciuar provokimin pa koordinimin me Rusinë.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i jashtëm i Kosovës në detyrën Enver Hoxhaj është pritur nga ambasadorët e vendeve të Bashkimit Evropian në Kosovë, me të cilët ka diskutuar për zhvillimet politike në Kosovë. Hoxhaj ka informuar ambasadorët evropian për zhvillimet politike në muajt e fundit, veçmas për konferencën e Berlinit dhe procesin evrointegrues të Kosovës. Zoti Hoxhaj ka thënë se konferenca e Berlinit shënon një etapë të re në raportet të Bashkimit Evropian Ballkani Perëndimor dhe një shembull se si duhet trajtuar Kosova si shtet i pavarur dhe i barabartë me vendet e tjera në rajon, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Jashtme të Kosovës. Ai po ashtu ka shprehur gatishmërinë e institucioneve për të vazhduar me përpjekjet e përbashkëta në luftën kundër ekstremizmit dhe terrorizmit, derisa ka shprehur nevojën për të antarësuar në Interpol dhe për të bashkëpunuar drejt për drejt me Europolin. Sekretari Amerikan i Shtetit, John Kerry, ka arritur në Bagdad. Qëndrimi në Irak është pjesë e një turneo në Lindjen e Mesme, ku zoti Kerry pritet të kërkojë mbështetje për aksionet kundër militantëve të Shtetit Islamik. Zoti Kerry është takuar me kryeministrin irakian Haidar al-Abadi, qeveria të cilit është miratuar nga parlamenti këtë javë. Duke folur para gazetarve, Kerry ka thënë se është inkurajuar nga planet e Abadit për rikonstituimin e ushtrisë dhe angazhimin e tij për reformat e gjëra. Një qeveri gjithëpërfshirëse e Irakut ka qenë kusht për mbështetje më të madhe nga Shtetet e Bashkuara dhe NATO-ja në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët tashmë kontrollojnë pjesë të madhe të Irakut dhe Sirisë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama sonte vonë mban një fjalim gjatë të cilit pritet të zbuloj strategjinë e Shteteve të Bashkuara kundër militantëve të Shtetit Islamik. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se do të paraqesë një projekt ligj javën e ardhshme për t'u dhënë status special rajoneve në lindje të Ukrainës, por ka theksuar se vendi do të mbetet i bashkuar. Në takimin e qeverisë, Poroshenko ka thënë se marrëveshja paqes, e nënshkruar me separatistët pro-rus javën e kaluar, e ruan konceptin e Ukrainës si shtet sovran dhe i bashkuar brenda kufive të saj aktual. Zoti Poroshenko ka thënë se armpushimi ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve pro-rus, të cilët të kontrollojnë pjesë të Donjeckut dhe Luhanskut, është vështirë të mbahet, pasi terroristët po përpiqen në gjithë kohën të provokojnë kundërshtarët. Poroshenko ka thënë se forcat qeveritare janë rigrupuar në linjet të Ukrainës për ta forcuar mbrojtjen dhe jo për ofensivë të re. Zyrtarët e Afganistanit e kanë thënë se së paku 4 civil janë vrarë nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara në pjesën lindore të këtij vendi. Shefi i policisë në provincën Kunar, Abdul Habib Saidekli, ka thënë se forcat afgane të sigurisë kanë kërkuar mbështetjen e NATO-s pasi janë sulmuar nga talibanët në qarkun Narang. Ai ka thënë se aeroplanet e NATO-s i kanë goditur militantët duke vrarë 7 prej tyre së bashku me 4 civil. Zyrtari afgan ka thënë se bëhet fjalë edhe për 10 civil të plagosur. NATO-ja në anën tjetër ka reaguar duke thënë se nuk ka regjistruar viktima civile gjatë operacionit. Ayman Faizi, zëdhënës i presidentit Hamid Karzai, ka shkruar në rrjetin Twitter se Karzai e dënoi fuqishëm sulmin ajror. Ushtria pakistaneze ka njoftuar se aeroplanet e saj kanë vrarë 65 militantë dyshuar afër kufirit me Afganistanin. Sulmet kanë pasur në shënjestër zonat në rajonin fisnor të Waziristanit Verior. Ushtria e Pakistanit ka nisur ofensiven kundër talibanve qysh në mes të muajit qershor dhe ka thënë se deri më tash ka vrarë mbi 900 militantë. Shifrat, megjithatë, nuk mund të konfirmohen në mënyrë të pavarur. afro 1 milion njerëz thuhet se kanë ikur nga ofensiva dhe janë strehuar në kampet për të zhvendosurit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju urojmë çaste të mira.